Gada, vidim. Та е теорема, малко примери още да дам за нея. Значи при рационалните числа видяхме, че можем да ги разглеждаме като всички двойки числа, от които едното числителе е цяло число, може би със знак, може да е отрицателно, другото е положително естествено число. И там зададох релация на подобие, която разбиваше тия двойки на класове. И тия класове на еквивалентност, тия подобни дроби образуват непресичащи са класове, които задават цялото множество на двойки. Без да имаме представа, без да имаме други инструменти, да ги дефинираме рационалните числа по този начин, като двойки цели числа, които имат тия свойства. И не самите двойки, а класовете на еквивалентност. Тогава те стават един обект. Всяко рационално число е представено от единствен обект, цялото множество от негови записи, като вида P върху Q, които като ги съкратим, ще получим все един и същ резултат. Тоест класовете на еквивалентност може да ги използваме, за да дефинираме рационалните числа. Без да ги имаме конструирани предварително, само използвайки цели числа, да построим и множеството на рационалните числа с операциите дефинирани над него, с съответните там операции за събиране, изваждане, умножение, деление, да ги дефинираме тези операции с наредбите, кога едно рационално число е по-малко от друго. Но тук е съществено, ще използваме понятието класна еквивалентност. Тия класове какво можем да забележим за рационалните числа? Че там едно безкрайно множество от всички двойки или не всички, някои двойки цели числа, го разделяхме на безкрайен брой класове на еквивалентност. И всеки от тях имаше безкрайен брой елемент. На всяка рационална дроб можем да я запишем по безкрайен брой различни начини. Тоест разбиване на безкрайно множество на безкрайен брой, пак безкрайни множества. Такъв интересен вид, интересен пример е това за разбиване на релация. Какви други разбивания интересни има? Ако релацията, която разглеждаме на дадено множество е равенството, как изглеждат нейните класове на еквивалентност? Равенство на каквито си искате обекти, си представете. Тя е релация на еквивалентност. Там класовете на еквивалентност колко са големи? По един елемент имат само. Значи това е един екстремен случай, когато всеки клас на еквивалентност има единствен елемент. Примерно над реалните числа, ако разглеждаме равенството, всеки клас на еквивалентност определено от равенството има само един елемент, само собствения си представител, който го дефинира. Може ли да се случи разбиването да има един елемент? Кога ще се случи това? Каква релация трябва да зададем на подобие, така релация на еквивалентност? Може, значи ако зададем релация така, R да съвпада с Декартовото произведение, т.е. всички двойки да са в релация, това е пак релация на еквивалентност. Тя е симетрична, рефлексивна, транзитивна и тя е на само един клас на еквивалентност, цялото множество. Всяка двойка е в релация. Така си го. В този случай, нали, така, всяка двойка от множеството е в релация. Всички неща са подобни. Тогава класа на еквивалентност се състои от всички неща. В тази релация. Защото, ако вземем един елемент на А, неговия клас с
състои от всички хикс, така че... Ще е тек, но... Но те всички двойки са от R, т.е. тук хикс ще пропага цялото множество и ще дефинира класа. Представете ли си го това? Значи, тук е другия екстремен случай. Когато разбиването има само един клас на еквивалентност, той включва всички елементи на множеството. Единият крайен случай е равенството, когато всеки клас се състои от единствен елемент. Другия крайен случай е, когато релацията е много голяма. Когато тя включва всички двойки и тогава има само един клас на еквивалентност, но той включва всички елементи. Друг интересен пример на релация на еквивалентност върху числа е такъв. Значи нека R е пак под множество на целите числа. Двойки цели числа. Ще казваме, че X и Y са подобни. Като значим се едно нашето. Пак е подобие някакво. Когато X минус Y се дели на колко да кажем? Някакво цяло число да сложим. Айде на 2. После ще го сменя. Това релация на еквивалентност е. Май да, хикс минус хикс е 0 и се дели на 2. Нулата се дели на всяко число. Ако хикс минус y се дели на 2 и y минус хикс се дели на 2, транзитивна е тая релация. Значи ще разбие множеството на целите числа на класове на еквивалентност. Кои са тия класове? Това са четните и нечетните числа. Или това е множеството от остатъци при деление на 2. Ако тук сменим числото с друго, примерно с 5, и ако почнем пак да разсъждаваме в този дух, ще видим, че ще получим множество от остатъци при деление на 5. Това е пример за релация на еквивалентност, която едно безкрайно множество го дели на крайен брой класове на еквивалентност. И в тия вече класове може да дефинираме операции, събиране, изваждане, умножение, в някои случаи и деление. Кога можем да дефинираме деление? Когато това число е просто. Но тия неща ще ги учите по висша алгебра. Втория семестър или до година, когато имате предмет. Там ще видите, че тия класове, образувани при делението на някакво число, образуват интересна алгебрична структура. Това са няколко примери за такива разбивания. Изобщо, релациите на еквивалентност и разбиванията на множеството, в което е дефинирана релацията, са еквивалентни в някакъв смисъл. Едно и също. Едното задава другото и обратно. Можем да приемем разбиване, по него да дефинираме и релация. Ще ги срещаме и в курса по алгоритми. Там пък ще говорим за задачи, които са еднакво сложни. Там подобието ни ще е, че две задачи са подобни, ако можем да ги решим еднакво бързо в някакъв смисъл по-широк. Не е съвсем еднакво бързо, но с подобна скорост, ако можем да решим две задачи, ще казваме, че са подобни и ще видим, че пак получаваме релация на еквивалентност, която разбива задачите, които решаваме с компютър, на слоеве на такива класове, които едните са по-трудни от другите. В някакъв смисъл всеки клас на еквивалентност са еднакво трудни задачи, но в различните класове вече има разделяне на задачите на по-трудни и по-лесни. Той ще е нашия инструмент да разделим задачите, които решаваме с... Можем да решим с алгоритми на различни групи. Да ги класифицираме на по-трудни, по-лесни и се борим с тях с различни техники. Това е първата част от моя разговор, моя разказ за релациите. Ще продължим другата седмица или по-нататък. Малко там ще говорим за наредби. Но преди това ще ви разкажа малко неща за индукцията и за числата въобще, за естествените числа, което е тема пак от дискретната математика. Ще ви разкажа, защото на упражнения вече почнете да говорите за доказателство по индукция и ще тренирате такива задачи. Поне да чуете и моя разказ, да има по-ясно разбиране на тематиката. Вие в училище, вероятно, сте срещали вече доказателство по индукция. Индукцията е свързана с някои феномени, които вече имат отношение към понятието безкрайност. Аз тук, като ви говорих за множество, споменавам от време на време крайно, безкрайно множество, но още не сме казали кое е крайно, кое е безкрайно, не сме дискутирали този въпрос, той е доста сложен и философски. От древността са избягвали понятието безкрайност. Ние също не можем добре да го определим. Но индукцията е специален вид разсъждение, което позволява, разсъждавайки за крайни обекти или провеждайки крайно разсъждение, такова кратко и ясно разсъждение, да направим заключение за безкрайно множество от случаи. Откъде идва индукцията? Ами, тя е свързана с естествените числа. Аз казах, че естествени числа ще наричаме тия числа, с които броим, положителни числа, 1, 2, 3, 4 и така нататък, но има спор, който дори се води на територията на този факултет, дали числото 0 да го включим в естествените числа или да не го включваме. За да ние водим тая битка, ще приемем, че когато ни е изгодно, ще го включваме, когато не ни е изгодно, няма да го включваме. Или можем различни обозначения да дадем на множеството на естествените числа. По ДИС предпочитат да не го включват, защото там говорят за редици, за такива поредици от обекти, като ги броят от едно нататък. Тук ние ще предпочитаме да го включваме, защото ще влагаме и такъв смисъл в числата, че те са бройки на елементи в множество. И понеже празното множество е интересно и важно, то има 0 елементи, значи числото 0 ще го приемаме за интересно и важно и ще го разглеждаме и него като естествено число. Работата с тия числа е едно от най-ранните умения, които едно дете придобива, въпреки че те са чисти артефакти. В примитивните култури ги няма. Някои примитивни племена почти не работят с числа. Те имат понятия за едно, две и много, или нали, някои до три достигат. В джунглите, които живеят и нямат големи имущества. Вече по-сериозните култури могат да броят и до повече, но примерно 7 в арийските езици означава много, нали, някакви древни корени на езика твърдят, че 7 е толкова голямо число, че извън рамките на възприятията. Вече в по-сложно култури, където има по-сложно общество, има развита така теория за числата, хората броят до много, и в съвременния свят едно дете най-ранните му математически знания са свързани с броените. Първо човек се научава да брои до 5, после до 10, след това до 100 и вече малките деца в един момент почват да се хвалят, че могат да броят много, нали, научили се до 1000, но няма граница в броението. Значи числата са интересни с това, че всяко от тях представя бройката на нещата в едно крайно множество, но всички числа взети заедно образуват безкрайно множество. Това е
някак си едно от разграниченията ни за крайно и безкрайно. И как ги проимаме, почвайки примерно от 0 или от 1, и почваме да ги изреждаме всички числа. Но всяко ново число как го получаваме? Всяко следващо, ако сме стигнали до числото n, следващото го получаваме като прибавим единица. Нали, това е интересната операция при броенето. Като сме конструирали числото n, да конструираме следващото. И тая интуитивно ясна концепция, че почваме от някакво начало, и начало не е важно кое, нали? Това обсъждам, че дали от 0 ще почнем от 1 или дори от 2 да почнем, като сме наясно кое е това малко число, започваме от него, значи имаме първа стъпка и избираме начално число. И метода ни за броение, като имаме числото n, да получим число с една единица по-голяма. И като тръгнем от началото и прилагаме колкото си искаме или безкраен брой пъти да го нарека тая операция, ще получим всички числа. Това е метода ни да получим всички числа. Тук трябва да са и философски тънкости, че ние не можем да го осъществим това. Не можем да преброим всички числа. Можем да преброим до някъде. Но ако мислено си представим, че живеем неограничено дълго, ще преброим всички числа. Тая разлика между крайното и безкрайното е трудна за хващане, нали? Но какво се оказва, че само прилагайки тия две концепции или тия две правила, ние ще получим всички числа. Едно безкрайно множество ще го конструираме и това е смисъла на индукцията. Математическата индукция като метод за доказателство. Ако искаме да докажем някакво свойство, което са замесени числа, което са забъркани числа, и това свойство сме го доказали, ай ще го кръстя пак с фи, защото то е логическо свойство на обекти. Ако сме доказали нашето свойство за малко число, примерно за 0, и ако свойството ни приемем, че е изпълнено за числото n и успеем да докажем, че ако за n е вярно свойство, то ще е вярно и за n плюс 1, и от тия две качества на свойството фи, правим заключение, че нашето свойство е вярно за всички числа. Това е принципа на индукцията и той е интуитивно ясен и се прилага и от древността и сега се да доказваме свойства, които са валидни вече за безкраен брой обекти. Но самото ни доказателство се състои само в обсъждане на тия две стъпки на индукцията. Това е най-простата форма на индукция, има и по-сложна. Примерно една по-сложна форма на индукцията. Значи тук за началото да видим. Ако не тръгваме от 0 от друго място, тогава свойството ще е равно за всички числа по-големи от другото място. По-големи или равни. Значи ако тръгнем примерно такива детайли в индукцията, ако сме доказали свойството за 2, и пак е тая втора част. Ще, ако е вярно за n, следва верността за n плюс 1. Тогава свойството е вярно за всяко n по-голямо или равно на 2. Но това е тривиално, както специален случай. По-сложна индукция имаме, когато свойството е тая индуктивната стъпка, не можем така да я направим,
Не можем от верността за N да извлечем верността за N плюс 1, а можем да извлечем тая информация, ако знаем, че за всички по-малки от или равни на N числа е вярно свойство, тогава следва и за по-големия случай. Това е такава по-сложна индукция, значи тя така изглежда. Пак за някое начало имаме. Първата стъпка е така Q. Ако за всяко е по-малко, за всяко K по-малко или равно на N имаме Q от K. Значи ако свойството, което изследваме е вярно за всички числа по-малко или равно на N, направим такова допускане и приемайки това допускане, докажем, че свойството ни е вярно за, и за N плюс 1. Тогава можем да твърдим, че свойството е вярно за всяко N. Това е сложна индукция. Тук каква е интуицията в... Първо сме разбрали, че за нулата нещо е вярно. После, знаеки, че за нулата е вярно, т.е. N като го заменим с нула тук, установяваме, че е вярно и за единицата свойство. Вече знаем, че и за нула е вярно, и за единица е вярно. Като знаем, че за нула е вярно и че и за единица е вярно, тук им го заменяме с единица с едно, и за нула и за едно е вярно, заключаваме, че и за две е вярно. И така вървим стъпка по стъпка и ще установим, че за всички числа е вярно. Аз няма да давам примери за индуктивни доказателства. Вие на упражнение ще ги изследвате. Но тук ще обсъдя как в теория на множествата можем да опишем индукцията и какви трудности срещаме. Значи, първо, аз ви говорих, че като обсъждаме множество, може да се представяме и някакви вече известни обекти, като атомарни, като вече изградени и от тях да правим множество. Примерно да правим множество от числа или множество от точки, които са геометричните ни разбирания и интуиция ясна. От когато формално се изгражда теорията на множество, тези детайли я осложняват само и там се опитваме всички други понятия да ги представим чрез множество. Ние видяхме, че тия понятия за наредена двойка, за обикновена двойка, за релация, за декартово произведение, вече знаем как да ги представим чрез множество. Да видим сега числата как можем да ги представим чрез множество. Да, за миг да се представим, че сме забравили какво са числата, загубили сме целия си опит от детството и не знаем нищо за числата и дали можем да ги, да изградим обекти, които се състоят само от множества и които дават хубав образ за числата. Единият подход възможен, който се приема за най-ясен и за каноничен, за стандартен на представяне на числата е такъв. За всяко число да конструираме едно специално множество, което точно съответства на бройката на толкова елементи има, колкото е числото. Но то ще е специално, то ще е като, както за дробите. Имаме една дроб, която можем да съкратим повече, тъй за числата ще се изберем такова специално множество, което да е ясно, предефинирано и да представя числото, което искаме да изразим. Нулата ще е само част тия числа, понеже те не са истински числа, те са числа чрез множества дефиниране.
Ще ги записвам с чертички. Значи нула чертичка за
как канонично представяне на нулата
ще се избере празното множество.
Празното множество е много хубав кандидат, защото то няма елементи и точно съответства на нашата представа за нулата. Нещо, което няма нищо в него. За единицата
го дефинирам, това са едно са дефиниции. Това са все дефиниции, аз няма да ги пиша вече по-долу, но
така да...
Единицата ще е дефиниран като множество, което съдържа всички по-малки от него числа. В случая то ще е множество, което съдържа само вече моето определено множество за нулата. Или ако го разпиша това, това ще е множество, което съдържа един елемент и то е празното множество.
Единицата има един елемент. Та е моята единица с чертичка. Това е множество, което има единствен елемент. То е празното множество или в моя списък нагоре, това е все едно моето измислено число 0.
Двойката ми ще бъде множество, което съдържа вече дефинираните числа 0 и 1. Или ако ги разпиша според горното описание, това е множество, което съдържа празното множество и множество с елемент празното множество.
Това е моята дефиниция за числото 2.
Тройката ще ми е множество, което съдържа числата, моите псевдочисла 0, 1 и 2. Или подробния запис ще бъде празното множество. Тук взеха да стават малко страшни нещата, но тройката ми има три елемента. Три елемента като множество и те са точно горните три. Тук вече виждаме индуктивната операция, която прави. Изобщо числото n плюс 1 черта ще ми съдържа числата, моите псевдочисла 0, 1 до n. Или това, ако трябва да го запиша като индуктивна стъпка, е следното множество. Множеството, което представя числата в n, обединено с множество с единствен елемент n. Индукцията успях да я запиша само с операции, индуктивната стъпка тук на броение, успях да я запиша само с операциите, вече които познавам върху множества и всичко, което конструирам тук, са вече конструирани множества. Тия неща в теорията се наричат крайни ординали. Аз ви казах в изтраемия курс на професор Тинчев, теория на множества, който ви препоръчвам да слушате друг път, втори или трети курс поне. Там подробно ще бъдат разказани тия работи, как чрез тях може да конструираме от нищо нещо. Значи тук започваме само с празното множество и от него почваме да конструираме всички други математически обекти. Най-напред числата, после можем рационални числа да се правим от тях от тази схема, която описваме на ред част. После дори реални числа може да се конструираме и всичко го изграждаме само от множество и то тръгва само от празното и прилагайки прости операции. Но всички тези неща, които ги пиша тук, те са все крайни множества. Цялото на всички естествени числа още не съм го изразил. То ще бъде, ако се ги изпиша до безкрайност, то ще бъде и ги обединя в едно множество, то ще ги съдържа, но не мога да го изразя с такива, с крайен запис това нещо. И за да се изрази в теорията се използва специална аксиома и някои нейни следствия, които не са тривиални неща. Аз тук ви това няма да ви изпитвам, разказвам ви само да получите представа как могат да се направят нещата, тия изкуствени конструкции да се направят и да се изгради цялата математика от, само чрез множество и само тръгвайки от празното множество. За да разполагаме с някакво безкрайно множество изобщо, да сме си гарантирали, трябва поне едно да го зададем с аксиома, да кажем, че има празно множество с твърдение, което го приемаме за първоначало. И тази аксиома е аксиома за безкрайност. Аз не съм ви писал списък с аксиомите в теорията, но който се вълнува, може там на Moodle да изтегли този документ с аксиоми на Цернало-Френкел и там по-подробен разказ за тях. Може и в някои следващи часове да напиша кратък списък, но тая аксиома, която не дава основание да говорим за множество от всички естествени числа и за индукцията, изглежда така. Тя казва следното. Съществува множество и го кръстя, което има две качества. Празното множество е от и, и ако хикс е от и, следва, че е това множество. Значи ако нещо си е от и, тогава той нещо, обединено с множество с единствен елемент себе си, пак ще е от и. Това множество и ще съдържа ли всички мои изкуствени числа, които дефинирах? Ми ще ги съдържа. Нали, аз числото n плюс 1, нали така го дефинирах? N плюс 1, това беше всички неща, които са на N, плюс едно ново, което е множество с единствен елемент. Този запис е точно такъв. Ето как хикс съм го заместил с N черта. И такива множества, които съдържат празното и всяко множество, получено с такова унаследяване, с такова прибавяне на нов елемент, тук към множеството с някакви елементи прибавям още един елемент, специален вече, който е по-голям. Всяко такова множество и се нарича индуктивно множество. Индуктивно. То е като машина. Вкарали сме един елемент и след това с добавяне на нови вкарваме безкрайен брой елементи. Тая операция ни гарантира, че тая операция на добавяне, на създаване на следващ обект работи и ще го напълни с безкрайен брой неща. За съжаление, това е единствения ни формален начин да изразим понякакъв безкрайност в математическите теории. Нямаме по-хубав разказ за безкрайността. Не знаем, това е нашия начин да кажем нещо си е безкрайно. Не е много ясен, но е такъв. В известен смисъл това е аналогия между индукцията и правилата на индукцията и безкрайността. Тук обаче за това множество, което аксиомата ни гарантира, това е аксиома, това е твърдение, което приемаме на доверие и приемаме, че в нашия свят от математически обекти разполагаме с поне един, който съдържа безкрайен брой обекти. Тук всички мои цифри принадлежат на и. Самото им описание, в крайно описание правих, един по един ги дефинирах, просто дадах и общо правило за пораждане на Бог. Те принадлежат, не, но в това множество и може да има и други неща. Тая аксиома не изключва, и да принадлежат и други неща, други обекти. Примерно, ако имаме някакъв специален обект А и той е от И, но се различава от всички тия изкуствени цифри, които дефинираш, тогава към И сме длъжни да присъединим и А обединено с множеството с елемент А, сме длъжни да присъединим следващото, значи това ще го кръстя, това е А0 е равно на А, то ще е от И, А1, което е този обект да го обозначи с А1 и него ще присъединя към И, после ще присъединя и А1 обединено с А1 по това правило, значи това ще го кръстя А2, нали? То ще вкарам в И и други неща, които не са такива псевдочисла. Но аксиомата не казва, че няма да има такива работи върху. Тя ми дискутира този въпрос. Обаче с триковете, които вече знаем, можем да свием това И до някакво по-малко множество. След като съществува поне едно индуктивно множество, можем да построим най-малкото индуктивно множество. Минималното индуктивно множество, което е сечение на всички индуктивни множества. С използване на другите. Сумето е технически проблем, аз няма сега да го дискутирам как става, защото май е време да свършвам, нали е? 12 без 1-2 минути. Но, ако вземем, има техника, която законно, използвайки аксиомите и без да нарушаваме правилата на другите аксиоми на теория на множество, може да построим най-малкото индуктивно множество, което е сечение на всички индуктивни множества. И това множество обозначава в теорията с гръцката буква омега мало. И то представя за нас, възприемаме го като списък, като множество от всички тези изкуствени цифри. И него го разглеждаме като аналог на естествените числа от 0, 1, 2 и така нататък. И индукцията вече в теория на множество се изразява лесно. Ако сме доказали, че 0-та е от този множество и ако предположим, че приемайки, че M е от едно множество, то и следващото, M плюс 1 е от същото множество, тогава това множество, за което разсъждаваме, е индуктивно, следователно всички, а пък това е сечение на всички индуктивни, значи това омега малко съдържа всички обекти, на които разсъждаваме, или всички естествени числа изпълняват своя стои в теория, но множеството индукцията е следствие, тя е теорема, която се показва като следствие от дефиницията омега малко. Но това са такива неща, за които няма да ги искаме от вас, само но задачите ще тренирате как се доказват индукция свойства и малко по-сложна индукция по структури, но за нея ще ви разкажа следващата седмица. Сега приключвам и пак ви напомням другата седмица в четвъртък и в химията.